آیت نمبر 78 اتاویائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بیان شروع منافقانو تا دا زجر او دائی قبائن طریقے بیانو لے چونکہ مکی احکام بیان شروع دری سیاست رائی تا دری احکام و دری احکام و نمنون کو تزجر او خاص کر دیا اخری حکم اخری دو حکم چیز جہاد متعلق نبدی کی سستی کی اب منافقان خلق تا زجر و تقریر زجر او دائی قبائل یو قباحت داو چرا منافقان خلق کرے چی جہاد کرشی یخشون الناس تخشیت اللہ او اشد خشیت دا اللہ دون نیری سمر چی دا انسان مخلوق نیری دوین دا پا اللہ اعتراض کری لما قطبتا علینا القتال جہاد را بانی والی تیرا حل فرس وقت پوری انتظار بیرا تکڑو وقت پوری بیرا لمحلت و وقت را کڑو ان بزان تیار کڑو نگرو یا من جہاد کرو دا وقت اللہ حکم بیان شیو آیت نمبر 77 دی آیات کی اینما تکونو یدرکو الموت و رکنتم فی دروج مشیدہ دا ہمارا زجر شروع دے او نور باقی خواہتنا پریتے بیانے در منافقان اینما تکون چردم چیئے تاسو یہ دل کو مرموت نبوگو مومی تاسو را مر یہ نیرابش بتا سوان مر ولو کنتم اگر کیئے تاسو تھی گروہ جی مشیرہ قلو کی بروچ خلے مشیرہ مضبوط مضبوط کی مشیرہ چنگچ پخے اور چنگچ اور مضبوط مضبوط خلے نمار پر مقرر وقت مو دا مضبوط خلے دا تاسونیشی گرش گورے دا مار نحمل برا جی دایا دادا کے مطالب سے دارا مخیتا ہے جوے کا نجمہ کا تبتا لولا آخرتنا الہ حجر خریم لیمہ کا تبتا علینا خیتان لولا آخرتنا الہ حجر خریم دا جہاد رابانی والے فرض کرو تو وقت پورے بیرا دنوں انتظار کرو ندالی اصل کی رد پہ تب سوائے کہ تو وقت پورے انتظار شیئے مجھڑی را پتا سے ندر کرنے کہ جہاد کے لانو شروع پول پکا پھر حال ان اللہ پاک دا غیرت کئی دا مل ورے وہاں جہاد نرے بطرے کسی جہاد دا داڑے ہم بسمر بشن مل پا پکپلا مقرر نیٹا رہے کتب میدان جنگ کی نمیے او پکپل کور کے بن ناستے دا دغی بند پور کی اندل مانی دا مر گئی دا کلی دا گرونا عبادہ دا تنیشی گچھوڑی دا مانی این اما دا کونو چرکن چیتا سو ادرک کم الموت را بشی کتا سوانی مار او بلا ٹیتا سلاما کے نرا بشی و لکن تم کی ضروری مشیدہ اگر یہ تا تو کہ لو مضبوط مضبوط کے مطلب دا چدا کے لیے کرونا آباد ہے مضبوط دا تا اسی تمہارا ننشی بچ کو لے ارے مقرر میرے شیرے وقت پر وقت حج صورت حج کی ہوئی دا شیئی نے تا بچ کی دو اور دا شیئی نے بچ کو کلی دا تانیسی بچ کو لے مر کرا ہے دا شیئی نے آگے تا مخی تا رکاوٹ نشی جوڑے لے آیت 45 کی سورت حج مکینوں خل کو احوال بیان ہے کل عذاب رہا ہے مر رہا ہے بچ بد 45 آیت کی ہوئی فرقیم میں قریت اخلقنا وہی ظالمۃ وہی خاویۃ علی عروشہا وغیر معطلت و قدر مشی تیر تکل والا ہونا تیر کی احلقنا ہا اللہ ہم حلقی درکلی والا وہی ظالمہ درکلی والا ظالمان مشرکان وہی خاویتن علا و روشیا درکلی سرد چکنو دا بادو رو گردے دل آغا کلو آغا بادو دخلاص میں قدم آنچا مضبوطی مضبوطی آ مضبوط آباد دمر کلا کے داشی نے رکاوٹ مدد مضبوط مضبوط کی زمانے مضبوط آبادی لکن سب سیمٹ تھی نہ زمانے کی وہ کچھ نہیں جڑے ہیں مضبوط آبادی بدا نہ سیمٹ استعمال مضبوط آبادی وین تو ہر سناتن تو چرتور دے منا کے کان ہوتا ہر سناتن سے ہوشہری نعمت ہوشہری کے لوگ یہ قلو دی ہوئی حاضی میں عند اللہ دا خدا اللہ طرف نہ رہے دا نعمت احسان دا اللہ طرف نہ رہے سے مطلب مو دلی لائی کو دا باجم دا اللہ کو رہے دا باجم کے دل یعنی کہ سوشی سے نعمت احسان ہوشی نو پدرے دلی چی دا اللہ شکر کیو بڑی دا اللہ احسان و فضل مو بڑی نو پدرے دلی دا وی مر دا باجم کے دل دا خوکی نو دا دا اللہ احسان و فضل نمائی دا چیزے پھر شکر باتینا دا یسیم کیے در بس وشون وین تو سیبون او بجر تورتی کی بیتا سریعتون سے تکلیف مصیبت دا اللہ پر دین کی جہاد کی پر دین کی وقت تکلیف برسی نو یقولو وی حاضی من اندک دا سادلا سا حاضی من اندک دا تکلیف مصیبت من اندک سادلا سا وشو تارابانی بے وقت جہادون شروع کردو او تبا تیراتا نکو تکلیف پتو رکھے بلکہ زخمی شو جہاد کی بچے پہ کسی دا ساتھ لاتا بچی دیر آرام بل کر لے مونگی ہوئی کہ پوتر کو ہر دی مینندے در ساتھ لاتا یا مینندے کنا مراد آغا سپیرتو مراد دے تو چرتولے کی گریز سے تکلیف دا اللہ پہ دی کے یا پول ہوئی ہر دی مینندے مہاراج اپارت چکر مسئلہ شروع ہے توحید و سنت نو بچہ تس مصیبت راشی دانگا طرف نازاب راشی نو دیو دا مر دا پیدا شیدی کر دا پنچ پیریان پیدا شیدی پر چکور دا اولیو پسی لگی دا بس اولیو اصر غصا کرن دا دنیا را مندروانی دا دلی را سرا سے چلو جو یا قولونا یا قولو حالی میں اندک وی دا ستا دا سپیر توب دا وجینا دا سپیر راولی مدا سے دا یهودو بیو دیتے سپیر توب دا پیغمبر بیو سورت عراب کے 131 یو تل یو دیش موسیٰ علیہ السلام وقت کے دون رات میں فرعونیان وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ سِنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ فرعونیان والے میں خاتون راوستی میرے کمی شیوے دیل پا چلا یاد کی پیدا جا فرول خزنہ تو قالو لنا حاضی اوہا خبر منافقان منافقان دارے کر سورت نسار دفت خبرہ دا موسیٰ علیہ السلام مقابل کی فرعونیان ادا یا سب کو پیدا پیدا جا تمہر خزنہ تو قالو لنا حاضی اوہر سیر و تصف شاہی غیب ہے دا خودم حق دے منگ دے قابل اولائی تھی دا خوبا خامقا منگ رکھ رکھے دا احسان انہوں نے بلکیتا دا محق وین تو سیمم سید سید بن سید روگی موسیٰ و مما مصیبت و دورہ سے نسپیر توب دے گنا دا موسیٰ علیہ السلام و دا آدم ارگرو ویدہ سسپیر ہے نستا شد علاقہ آگا ندے سپیر سپیر تا تو بلی ہے علا انہوں علا انما طائر من اللہ تو بلا بے شکا طائر من اللہ دا سزاد دی دا مصیبتو نردی ان اللہ دا دا اللہ طرف نردی اوستاس دا عمل نتیجہ دا ولیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر بھی نکوئی گی دا پیغمبر دا حق پر سپیرتو بڑھنی دا اکثر ہمش پیرتو بڑھنی الگ دا سپیر بچیر گا تا سپیر تا سپیر عمل دے حق پر سپیر نرے دا دا اللہ دا طرف نرازی خوستا سپیر عمل اگر سپیر عمل دے سپیر کی حضا پر کامنا چی دا منافقان دا کارو دا نبی علیہ السلام مقابلہ کی بے بے او دے قباحتو دے پلیتی وا درم پلیتی راغی داو دا دے منافقان پلیتی بے مناو چی کلب و دا خوشحالی و چی دا یقولو حالی من عند اللہ وی ویدا درون حق دے من دلیل آیا کیو اللہ شکر پینے او پچھا تا مصیبت تکلیف پر آئے وین تو سیبن سیتن یقولو حالی من عند درستاد سیرتوب دو جنا پیغمبر سیرتوب بے جنا ندائے سلورم پلیتی او قباحت قل وید پیغمبر جواب کئی دا دا حق پرد دا پیغمبر سیرتوب ندے اصل حقیقت بانی زن کوئی ہے قل وید پیغمبر کل من عند اللہ دا دور کو خوشحالی او قغم دا دا اللہ طرف ندی ولی تا تو دا حقیقت ندے جدا خیر و شر مالک سوک دے اللہ خیر شر سوک راوئی اللہ تن نفمال راولای القوم نصب جدا دے قوم لڑا دے خلق لڑا لائے کادون چھ قریب نبی اخبرون حدیثا چھ پوشی پا خبر آباندے اللہ ویدہ ایچی پا قدوان دی پا خبر اندر کوئی دا سنگا قوم دے پا خبر اندر کوئی چھ خیر شرط اللہ دا طرف ندے فمال راولای القوم نصب جدا دے خلق لڑا دے قوم لڑا لائے کادون چھ نکوئی قریب نبی یفقہون چھ پوشی حدیثا پا خبرہ خبر بانے نے کوئی بھی نہ منافق کو خبر خط ہوئی اور خبر خدا سے کوئی بھی چلا سے بالکل چھپ نہ کوئی دنیا معاملہ کو خبر ہو در تر خبر نہ مراد دا اللہ کا خبر مراد نہ اللہ کا خبر نہ کوئی منافق دا دنیا کو خبر کوئی بھی خدا اللہ کا دین خبر نہ دے چلا اللہ خبر اور تکے رکھو ہے سمجھ لو نہ تعجب ہے کہ دین خبر اور تکے پر نہیں کوئی اور دنیا کے ورتا ہے وار صاف ہوئے کہ خبر ہوئے د دنیا د سوفیان وتوایا د ګټې او د تاوان وتوایا په هغې داسې پوهي چېرته حرامي ټوبونه وتوایا په هغې ښه پوهي خو چې د دې خبره شیره ماله نه راځي نو دا د الله خبره یاره ماله په دې نه پوهېږم او مالی هاولای قوم لا یقرؤون قرآنا حدیثا حدیث نمبر خبره د الله خبره د الله خبره د قرآن او سنت معنا بدا کړئ مالی هاولای قوم سو جلا دے قوملا لا یقرؤون قریب نہیں دیا قوم نے کی پوچھی حدیثا فخبر دا اللہ باندے دا اللہ پا خبر نہ کوئی گی حدیثا یقرؤون حدیثا کی پوچھی فخبر دا قرآن و سنت ولی دا مناسب سے خط ہے چی اگر دا قرآن و سنت او دا اللہ پا خبر نہ کوئی یقرؤون فی قصد ہوئی فی قوئی گا دا قرآن و سنت علم ہو کوئی فی قصد ہوئی گی تفقه فی الدین فقہ دا قرآن و سنت آغا علم تبیلی کی فقہ جوڑا دا قرآن و سنت علم دا قرآن و سنت علم آیا دا قرآن و سنت پرانا کی دورش علم تفقہ ہوئی منافق پفتن کوئی لا یفقہون حدیث ذکا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی مئی بید اللہ بی خیرم یفقه فی الدین چاوانے چی اللہ دا خیر رادو کی ناغلہ را پدین کے پویاو فقاحت ورکی پدین کے ورلہ پویا فقاحت ورکی چاوانے اللہ دا خیر رادو کی پدینی پوئی کی فقاحت ورکی او منافق لا اکادون فہون حدیثا و فقیتان پوئی کی پھر تو قرآن سنت ہے او داغی پیس رانا کے علم پر لیے کی او حدیث کی راجی دمشکات کتاب العلم کے غالبا نقل کرے دے چه منا دو صفات نشی جمع کرده فی انسان که دو صفت نجمع کرده یو صفت دا چه منا فقد دی او بلده ورکی تی فقد دا نشی کرده چه فقد دی و منا فقد دی نو منا فقد فقد نکوی دا اللہ پا خبر نکوی و قرآن و سنت نکوی و غیر مقلی دین پر کرده کمش اگر فقد دی اگر فقد دشمنان دا خود مناسق صفت اللہ قول اللہ اکادون فہون حدیثا چین کوئی جو فقاحت باندے دا قرآن و سنت بخبرا فقیقا قرآن و سنت پرانا کی چی او مئی رضی اللہ بی خیر فقی و فید دی چال باندے اللہ دا خیر رادو کی نفق و لور کی فدین کے پوئے فقاحت او کیا بانے اللہ رادنی نو آخد اکسیت اندار سے جاہے پچ دا مناسق صفت قباحت سن انزم قباحت دارے لائے قادون فہون حدیثا دا اللہ پا خبر نکوئی گی جدین پا خبر نکوئی گی فقاحت جدینی گی دا دا منافق خسلت ما اصابک من حسنت فمن اللہ کما اصابک من سیئت فمن نفسك اصل جوابی اور اصل خبر اصل حقیقت بانے دان کوئی تکلیف مصیبت راشی و ایتا ستاروری و ایتا سکوئی رہی و شاید راشی ایتا زمان حق دن در قادیل اللہ ایسا نہیں ہوں میں حقیقت ہوا حقیقت دارے ما اصابک من حسنت فمن اللہ خطاب عام ہے نبی علیہ السلام نے مراد دیا ہے تردد وقت ہوا ہے ما اصابک من حسنت فمن اللہ اگر کتا ترسی یہ انسانا من حسنت تو خوشحالی فمن اللہ فزداد اللہ نوگان وما اصابک وما چورسی کتا من سیئت تو تکلیف فمن نفسک تستادا نفس دا وجه نیست دیسه مطلع دا خمام خبر بیا دا آوی شو کن او این بیدا ستا دا لاتا نو ایدا و ایدا دا لاتا او که خوشحالی اغدا اللہ دا طرفا مدا خوال منافقان ملتو بی کن منافقان اول دل که باین تو تیر وین دو سیبون حسنتو یقول و حاضی من عند اللہ خوشحالی دا اللہ دا طرفا این دو سیبون سید و یقول و حاضی من عند اللہ ستا دا لاتا خمام خبر شو دا سنگا جواب شد آلی خبر دا دلتا فمن اللہ سربا یوٹک زیاد ما اصابک من حسنت فمن اللہ آغا چیتا تا ورسی بیس خوشحالی نو فمن اللہ فضلہ دا اللہ احسان و فضل و مانا فمن اللہ من فضل اللہ دادا اللہ فضل و محربانی دادا اللہ فضل و احسان و گنا خوشحالی دربان رائے راحت رائے نعمت خوشو نو دا اللہ احسان و فضل گنا شکر دل بات شکر او دا اللہ احسان گانا چی دا دا اللہ طرف نا منافق سکول اب اوی حاضی من عند اللہ دا مطلب نا چی دا دا اللہ احسان دے وی حاضی من عند اللہ دا بس دا بندہ تکیے دا نا شکر اینا گانا احسان اینا گانا شکر اینا نا مومن تا کم خوشحالی رسی دا 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 اللہ احسان بگنی شکر و کیوبا تی اول دا چی اصل کی وما اصابت السیئت فمن نفسک او کم کی تا ضرورت کی کہ تکلیف اسی بس نو فمن نفسک فمن نفسک دا ستا دا عمل نتیجے من نفسک فمن نفسک دا ستا پر غلطی دا پر غلطی دا دا ستا دا عمل نتیجے دا دا ستا دا گناہ دا وجینا گناہ دا وجینا دلتا من نفسک پہ اعتبار دا کسب دے مراد فقط رحمان انداوی نورم کنگیرین مطلب مصیبت تکلیف راضی نو دا دا انسان دا خپل عمل نتیجه یا دا خپل گناہ دا غلطه وجه وګوره دنیا کې الله هر کار چې کوي د خیر شر چې جوړېږي هغه زموږ وجې نه جوړشي اسان یو مثال روټۍ الله پیدا کړې ده دې لپاره دا خیر ده چې تا ته صحت ملو شي غذا ملو شي قوت او تقویت ملو شي روټۍ دې لپاره اوس چې یو سړی روټۍ خوري خو د الله د خیر خبره ده خیر دا پارا تا بیدری گو پارا بیدری خری گو پارا دا حد نے زیادہ گو پارا بس کیا خراب بشن فمین نفسک اللہ دا شر دا پارا نو پیدا کرے دا خود تا چرے اب کم قانون ہو کم دستور ہو کم طریقہ دا خلاف ہے خلاف نو فما صاحب کم خطن فمین امبا فما صاحب کم سید فمین نفس تا خپل عمل نتیجے تا خپل غلطی غلطی او یا ما طالب من حسنتين فمن الله او جورتی ایتا پر خوشاری فمن الله دا اللہ احسان و فضل گانا دا اللہ احسان و فضل وما طالب من سیتن فمن نفسی او جورتی ایتا تے بندہ من سیتن تکلیف مصیبت و فمن نفسی دا ستا دا گناہ دا وجی نہیں گناہ وجی دا گناہ ذکر دنیا کی کسون مصیبت نرسی انسان دا تکلیفو نرسی پریشانے رسی مدار انسان دا غا گنوں اثر کی گنوں اثر اللہ چاہتا جاتے ہیں کہ او دا خبر دلتا نہیں فمن نفسے دا غا گناہ دا وجہ او صورتی شنگو بولے دیر شمایا حلتاں بولے صورتی روم کی بولے دو کی صورتی شورا کی سورت روم اول ظاہر اکتالیس آیات سورت روم یہ وشتم صفحہ ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون ظاہر فساد فی البر والبحر کار شرے دے فساد پہنچ علم دکی فدریابون سمندرونو کے فساد پہنچ بانے فساد داولے بما كسبت ايدينا دا خلق و خلق و ملون نتیجه دا خلق و عمل دا عمل اما سزا ملاجی سر پار اللہ پاک دا سزا برکی دا پریشان فساد را جی ویلو زی قوم بالل لذی آمیلو لحل لهم ارجعون دیل پار شہلا ورطا ہو سکی بعض سزا دا بعض سزا دا بعض عملون اخبرو دیل پار شہلا ورطا ہو برسی واللہ ترو برسی بعض عمل یعنی ولی بعض لذی آمیلو دنیا کی فساد دا انسان دخل عمل سزا ملائی اور سورت شورا تین بارہ دیشم آیا تیس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویا قرآن کثیر وما اصابکم من مصیبت اے انسانان کم چتا اس طرح سے مصیبت فبما کسبت ایدیکم دستاسو دخل لاسنو کڑی دی سزا ویا قرآن کثیر اور دیر تم آپ کئی اپری دی پڑی رو کم نرانی کے خوبال وازمانی میں سی ولی کا پڑی رو کم نرانی کے خوبال وازمانی میں سی ولی کا مخاڑی ہو سکی ول کہ جلسہ خیر تبری ندا وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دا خپل لاس او دا خپل عمل هغه سزا ده چې ملوي نو قانون یې دا ورته وایي. منافقان خو به د خوشحالۍ منافقان د خوشحالۍ هغې باره کې دا وی او دا وایي چې تا مونږ د دې قابل یو ما محنت کړې دی زه د دې قابل او لایق یم او چې ته ټیک راشي وایي دا څه سپېرې څه د لاسې وشو الله یو په ایمان نه یې کوي فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا څنګه بي وقوف د ثقه قوم دی چې په فقر ثقه باندې پوهه په قرآن او سنت باندې نه لري. خبره اصل قانون دا دی وما اصابک من حسنه فمن الله کم چې ته خوشحالي نعمت ملاویږي نو دا د الله احسان او فضل ګڼه دا د الله فضل دی. وما اصابک من سیئه فمن نفسه او هغه چې تا ته ورسي چې ترکیب مصیبت فمن نفسه نو دا ستا د عمل د وجې نه وي دا ستا د ګناهونو د وجې نه دا ستا ګناه کړې ده هغې سزا میلاو شوه الله زیاتې نه کوي. دا خو د منافقانو دا خبرې جواب رد او خطاب دی کې ما اصابک من حسنه فمن الله وما اصابک من سیئه فمن نفسه دا خطاب عام وقت دی خبره ختمه اوس وارسلنا کړې نام کې رسوله بیان د عظمت او د رسالت کوي د نبی علیه الصلوات والسلام عظمت رسالت عورت کې د منافقانو پرې خبره چې دې پیغمبر ته سپېرتوب نسبت کوي خبره داسې نه ده وارسلنا کا للناس رسولا دی وایي دا څه سپېرې نعوذ بالله نه داسې نه ده پیغمبر شان نه پېژنې بې وقوفو وارسلنا کا للناس رسولا اور علی گلی مون ته خلق ولا پر رسول پیغمبر تم پیغمبر علی گلی نستا خبر زم پخونه باندې ته پیغمبر خبر د الله پخونه نشي د الله پخونه کم انسان کار کوي نه یې سپیر تو نه کنا سپیر تا خپلې ابو رسول له رسول د الله پخونه باندې کار کوي د الله پخونه وارتنا کړي نه د رسول اور علی گلی منتخب کو دفار رسول استاد پیغمبر نو چھے اللہ استاد دے نو دا اللہ پا وینا باندے کار کے او چھے دا اللہ پا وینا چاہی پائے کس پیر توب نی پائے کی خطا و غلطیم نی غلطیم بکی دلیل شو پیس نا تیر بیام پیغمبر گناہ نکے لیکن اللہ پا خون روان وکفا باللہ شہیدہ او کاتی دے اللہ گوا ستا پر سالت ستا پر اشان و عظمت اللہ ستا پر سالت گوا ہے شهادت علی الرسالت قرآن کی اللہ شهادت پیش کی جوڑی کی کلت توحید شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہو شہد اللہ علی عمران کی توحید جوڑی با دلتا پرسالت جوڑی دا وقفا باللہ شہیدہ کارتیر اللہ گواستا پرسالت او شهادت علی الرسالت دیر دن کشتا دلتے ہوئے سورت عام نحمیات کے برائش سورت راز دو سلویتن کے برائش سورت انکبوت باون آیات کے احقاف اتم آیات در نور گان آیات میں ومیت رسول فقد اطاع اللہ بیان در شان در رسالت شان در رسول دارے در پیغمبر شان پہ جانے سرسل پیغمبر شان پہ جانے ومیت رسول فقد اطاع اللہ چاچی تابیداری دا پیغمبر اکڑا پس یقیناً اتا اللہ دا تابیداری دا اللہ اکڑا دا پیغمبر تابیداری دا اللہ تابیداری دا دا پیغمبر تابیداری دا اللہ تابیداری دا تو گورا دا نبی علیہ السلام و سلام آغا تابیداری دا اللہ تابیداری دا دا ولی زکا چی رسول چی رے آغا دا اللہ دا وحی از اللہ دا حکم نبغیر کار نکے چه کار نکه این حضرت تابیداری داری که اللہ تابیداری شوا او دام دلیل شو پا اسمت انبیاء بانه چه پیغمبر گناه نی گناه نکه دکه پیغمبر دا اللہ پا وحی و حکم چلی گی نو چه دا اللہ پا وحی و حکم چلی گی ناغانا گناه و غلطی نکی گی دا خو دا اسمت انبیاء نا منکر با ایمان بیدی و غلط آتی دار چه پیغمبر نم گناه کی ولی چی اگر چه پیغمبر نا گناه کی نور دو بللہ اللہ دا گناه حکم کی گیا دا خدا مطلق پیغمبر دا اللہ دا وحی تابع ہے نوچی دا اللہ دا وحی تابع شو او سے وجہ گناہ کئی نوچی کئی نوزو باللہ نو اللہ پہ اکرا یا اللہ وقت دا گناہ ہوئے نا دا پیغمبر کار دا اللہ حکمی مجھے اللہ ہو مشاہی کی گناہیش گناہی نا ومن یتی رسول فقد اطاع اللہ چاچ تابیداری دا پیغمبر اکڑا یقینند تابیداری دا اللہ اکڑا ومن تولا او سوک چی ووڑے پیغمبر دا تابیدارینا پیغمبر دا تابیدارینا ووڑے جزے مقرر محدود کرد ومن تولا فوابالو والے سوک چی پیغمبر دا تابیدارینا ووڑے مددی وابالا گنم پدلا فکل سردن چی پیغمبر تابیداری کری یو دا پیغمبر دا تابیدارینا خطا کی دن او بین دا پیغمبر دا تابیدارینا وڑی دن خطا کی دن دا چی قصدن تنو وڑی انکار دنے پی او بس بے ملی تو نا گنا او یو تو وڑی دن نچنے من نا دا خو کفر دے غٹ گو رائی ومن تولا سو چھوڑے لکم بیدتی بیدتی کی اوڑی اوڑی تی مخد نا کمار سلنا کا پر تم گنی را لے گلے لین پریبان حفیظہ توکیدہ چوکیدار اس باقی قبائش بیانی ویقولون ویلا مناتقان طاعتون کار زمون کو منل دی منل کار زمون منل ویقولون طاعت دب ایمانے کی گنا ومن تولا فمال سرنا شعرے محتیزا سوک چھ مخڑی دا پیغمبر دا پیغمبر دا تابدہ رہنا مخڑی نو پدے وابال لے نو دا مناتق کوئیش چیر پیغمبر قرآن خبر شو خلق و خبر شو بیدتی پوئی چی چی دا خلق خبر شو دا خو ما بیدتو نظر بسا لرائش وی بنسیر وی قولون طاعتن زمونکار کو منل دی منل جی ولی من دا کارون نکو بیدات نکو دا پیغمبر نخکم نخلاف نکو مو خودی اللہ لکلی چرگانی توار من بمن دا اصلا چاوی دی چی من بیدت کو من نافرمانی کو و من دا امیر نمون و من دا پیغمبر نمون و سنت نمون سنت بلا سوک نمائی منافق دا خبری کئی بیدتی بھی ادا خبری کئی ویقولون طاعتن طاعتن دا سریتن مقتضی حضر تا ویقولون عمرنا طاعتن وی کار زمون کو منل دی منل مو خود سر نقو کل کول اطاعت اطاعتیو پھر تا بیدا خلکیو من ادا کڑی چرگانی تا تا بدا وی و پیدا برزو کر چلار چی من اندے ستا دا مجلسنا ستا دا خوانا تا تر بدا وادی گاڑی قسمنا قرآن کو وہ چیز بیدتی نہیں ہوا ہے ادھر ادھر کی اندر ہے چرتا ہا پارس پر ملوشی قسم دے وہاں سے بیدتی نہیں ہوا او نا زد سنت نے انکار کو زد ہر سمانا موشی وہی کڑا چلار چی ستا دا ستا دا خو مجلسنا تا لڑش نو بید اطائی ختم منہم نو شپتی رئی ڈلا میں ہم پڑھوی کہ غیر اللذی غیر داغی نے تقول چیتا تیوی جی تا تی چیوی رائے خلاف بیا شپتی رئی بیتا شپتی رولو سنگی جی او بیتا دا تبیت نرے تبیتا دیلی کی کی اگر خبر تا چی خلق پا کوٹا کی پٹھتے کوٹا کی پٹھت کی کی آگی تا وی بیتا مانا دا پٹھ خبر فیضا برزو کل چلار شی تا تا وہ قسمنا قرآن بولتا فیضا برزو نے اندے کل چلار شی تا دا مجلسنا بیت اطائی ختم میں ہوں مشپتی رئی یہ وڈلا یا بیتا پٹی مشوری گئی تو آئی ختم یا وڈلا میں ہم بدی کے غیر لذی غیر لائے میں تقول چیتا تیوی گی تا تیوی مو خود سنت بمنو مو خود سنت تابیداریو مو تابیداریو مو خود الکلی چرگان ہوا ہے دا مسئلہ با رسول اللہ بگیانو خلافی نہیں و چستان راشی بیا پٹی جرگی دا دیکھتا ہے بیچی کیا تا رشک و فیدتکاری بارے مشوری کئی ویدہ تھی منافق منافق شاگر بھی مرگرے تا تا برش قرآن تا بکی قرآن باوری ویچی بلکل دا خون مرد دا شرک تے و بیدت وچی کل اصال اخوان لارشی ناوٹو لوزون و وادی ما تی بیا و بیدتیانو تاریو دیش نو بیا و توحیر و سنت و قرآن خلاف مشوری جرگی پی نو چی چر تا عرسی میلا دی نو پایی که بناتی پولش باوب دا پیغمبر دا سنت نا خلاف و میلا دون سنو که دیره بیت طائفت منهم غیر الذی تقول شپتی رئی دیا غیر داغین چتا تیویلی یعنی سنتنا خلاف کہ شپتی رئی شپتا سنتنا خلاف فبداتو سنو ملادون کے ارتی دان فنورو بداتو کیا بیتا پتی مشوری کی اور دل غیر داغین چتا تیویلی سا سر عبادتی دا قرآن ببیانو توحید و سنت ببیانو خدا دین بیا پتی مشوری غیر نوری توری تھی یا قرآن خلاف کئی توحید و سنت خلاف واللہ لا یکتبولی کی مائی بیتون اگر چیزی پتی مشوری کئی یا شکی تیرے دیکھ پاگا شیر بیدت کے اگر قرآن و سنت پر خلاف کی کم اشپتی رکھا یا اگر پتی مشوری کئی اللہ بیزو بیلی کم کر من اگر پتی نہیں دیکھا سزا بے برابر کم وہ چیز تک خبر شی چیتا سی پر ایمان دے شپا بیداتو تیرے خرافا دارن پتی مشوری دا قرآن و سنت خلاف کئی نفعال دنهم مقوار و دبینا بیکار تیو پریل بیمان پیجید تی فعال دنهم مقوار و بیکار و سر اوکے چیز پیغمبر دا سنت خلاف کئی کو بیکار لائک نای مستحب دیگا و تا قوچی پوی نا اثر کو بکار فکار دی و توکر فعال دنهم پس مقوار و دبینا و توکر اللہ او بروسه اعتماد کوا پا اللہ چیز پیغمبر دا سنت خلاف کئی بیکار و سر اوکم نو سان را تو انہ رچے خان خراب نہیں کی اللہ ویس نہیں شکولے دتا بورا و توکل اللہ توکل و بروسہ کوا پا اللہ منافق بچیر دا غب کارو منسومی سی اللہ وی اما بروسط اعتماد ساتا و کفا بللہ وکیلا کارتیل اللہ کار ساز اللہ وزی کارون سازی او دتا منسومی منا کامی دا باخر نا کن مویلی دی صورت کے دا کفا کفا دا فضبور دیر دیر برنی و کفا بللہ وکیلا مسیوی وکفا باللہ شہیدا پری لگ دے نو دا منافق پگم قباحت ہو پیدا بردو میں انتے کبیت طائفت منہم غیر اللذی تقول منافق سکی دا سرے چکمی وادی گاڑی کری دائے خلاف بیا شکی تے رہی دائے خلاف مشوری ملچی مونہ کئی اپنا یا تدبرون القرآن دا زجرم دے او اوام قباحت بیانی اپنا یا تدبرون القرآن آیا دی سوچ اور فکر نہ کہ قرآن کے سوچ فکر نہ کہ جزان پہ کوئی بھی چلے قرآن کی سری قرآن کا وقت نور ہے نہ تو منافق اوم قواحت دار ہے جدے وہ تو قرآن جان نہ کوئی وہ قرآن سے تدبر نہ کہ سوچ نہ کہ جان نہ کوئی وہ قرآن بانے اب پلا تدبر القرآن آیا دی سوچ اور فکر نہ کہ قرآن کے وہ قرآن کے سوچ فکر نہ کہ چیزان کوئی تھی قرآن کم عقیدہ خودہ لے رہا تھا قرآن کم عمل خودے لے قرآن دنیا کے دجون کے رول ست طریقہ خودے رہا شریعت دغم خادہ ست طریقہ خودہ لے رہا دیکھے سوچ نہیں سم عملات پر کم طریقے خودی معاملہ بسنگے گئے معاشرہ بسنگے گئے نو سیاست و حکومت والی پر کم طریقہ اقلاء تدبرون القرآن آیا سوچ فکر نکے قرآن کے جان پھر کوئی دیکھو قرآن کو راغلے ہو بسو جو فکر بار قرآن پا مقصدوں کے اہم مقصد آغا پا قرآن پاک کے سو جو فکر ہو تدبر سورت سواد ہو رہے دیوشتن کی بار سورت سواد آج سے اندہ مقصد بیان پڑے دا قرآن در آپ جو مقصد دار ہے انہیں کی سایا یہ حکم دیشن کتابا انزلنا اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب کتابا انزلنا اليك اللہ وی کتاب ہے رالے گرے دے ماتا تھا دا کتاب ما رالے گرے دے اللہ وی کتاب رالے گرے دے ماتا تھا مبارک دا خیر نڑا کتاب دا دیر فائدو اور نفو والا کتاب دا دیر خیرو نڑی بل مقصد سرے دا نزول صدف آلا لارے گرے دے دا پارا بس صرف ختمون و تیرا وزن کوئے نا نا صرف دا ختمون اپرائے یا خاتیاں نے دس خات کو ڈیوی کی لئے ہو کرتے ورو بس یہ مقصد ہے نا وی کتابن انزلنا ویلے کا مبارکن کتاب دے تارے گئے منتا تا مبارکن دا خیر نڑک کتاب دے دا پارا دو مقصد ہے دلتا خیر یو دی ادب کرو آیا تھی دے دا پارا شسکو جو پی کرو کی دے پایا سنو کے دلی پایا جنو کی تدبر پکا دے اپرائے تدبر میں قرآن منافق پکی نہیں مومن بس کہی یہ دبر آیا تھی دیر پارا جسو جو فکر کی دا خلق تدی قرآن پایا سنو کی یو مقصد او دا سوچ فکر ریوان دانے جی صرف سوچ فکر بکے اول دا سوچ فکر کے نیزان مپی پوئے ندوین قلیہ تذک پر بولون الباب او دیر پارا جنسیت کے قبول کی اقل من خلق یعنی عملن پی دیو کی ندو مقصد ہے یو سوچ فکر ندوین مرپسی عملن زکا بعد وی جی عمل پکار ہے عمل پی امید او تو خلق مولیان دی ایلم تو بسر اشتوی مدی بکی لاداوی یرو یار سڑینن عالم دی کوئی دی کوئی دی عمل ضرورت دی لکا چا تا عالم دی که عالم دی ملا دی حال بخ وی که حال دی فشیدیا تو بیدا تو که خلق مبتلا دی ایلم کم دی ایلم شتا ایلم دی سیرم دی زدر فکی یا سپری جار ایلم دی دا ایلم دی ایلم داری که قرآن دی کی و قرآن زان کوئی و سنت زان کوئی نیو ایلم دی او مدیو یا مات پکار دی نا یا دبور ویا اول با ایلم دی یا روز تیر یا دل کرو یا دل کرو لالبا دا کوئی نبا بی عمل دی دا قانون دی اول تیوری بی نو بیا پریکٹیکل اول با ایلم حاصلی نو بیا بی عملی شکر وکے کی ذکر نشتا یا چڑی امون نوالی دو دست طریقہ نوالی ذکر اینا نبو منزو کی اب او دست اکڑیشی نشی کوئی اب اول د موږ او د طریقې د کړي نو بیا باندې ته وځي نو دا مخ کې چې کړي ته څه وایي دا غیرم ده کنه علم نه بعد نه ده امام بخاری رحمت الله علیه کتاب العلم کې باب کړي باب العلم العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل علم دا ضروری ده مخ کے دا بیان اور مخ کے دا عمل اول با علم کین ہو گیا بے بلتا بیان ہے علم دینے کڑے بلتا بیان ہے دارن اول با علم کین ہو گیا اور پی عمل کین دا ضروری دا اور با دے پا خلق و مرد شو چھے سو صرف تدو پر پکی گئی یا پی پوری یا نا پوری قرآن براوالی جی ریسرچ پکی کو ریسرچ کے بلی ریسرچ والے انگریزان تو کیا اختری یا دنو مسلمانانی ریسرچ والا گیره بخری او کوٹ پتلون و تایی بیغاڑ تایی او ایجی ریسرچ کو قرآن که تدبر کو عمل بسکه تدبر پکی گئی او تدبر ایسی دفتر آقل مطابع سچی زینی که راتن نا دیر دبر آیا تی دا انگریز غنتینا دا بیدین از کالران غنتینا دا سی تدبر یا تذکر اولو الالباب چیتا عمل دو رسی عمل سلی رسی عمل ام بکی کر دا سی تدبر دن پکار دی خواب دا تدبر مونی و قائل چی عمل وشت رنی تدبر سو سرد عملا قرآن دا دوار تکی دی دکی وی دی کر ایو تکی کو بکی نو آیت عمل مو بسر وی لیا دبر و آیا تی یعنی سوچ کی کر علم دا قرآن او سر لیا تذکر اولو الالباب او خلمن خلق پکی بیاتت تذکر نصیحت ہم قبول کیے یا عمل ہم کیوں کی دا سے تذکر نو قرآن دیر پا رہا ہے منافق سے کئی اپا لا ہے تذکرون القرآن اپا کے تذکر نہیں اپا کے سوچ نہ کئی اپا زن نہ کوئی ہے بس صرف یا بازی دیکھئے بس نہ ہوئی قرآن حق میں رہا ہے نہ قرآن حق دارے چھے زن میں پہ کوئے عمل ہو کے کہے اپا لا ہے تذکرون القرآن آیا دی سوچ فکر نہ کئی پا قرآن کے ولو كان من عند غير الله كتبنا القران من عند غير الله ده غير الله طرفنا كده الله طرفنا نه ده بل چا کتاب ہے لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا خما خذوا من دلو پڑھی کہ اختلاف دیر کیا تے اختلاف کو پکیو تناقض کو پکیو تفاوت کو پکیو دشینو کو پکیو دیوے کہ دا کتاب وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کرے او دا زان نه جوړ کړي موږ کولای شي سورې نس کې موږ سورې ام یو قولون افترا آیا دې ته وایي چې قرآن د ځان نه جوړ کړي نو دغه تر جواب دی ولو کان من عند غیر الله لو یذو فی اختلافا کثیرا کدا د مخلوق کتاب ہے د الله نه سیوا د بل چا وے په بری کې به ډېر اختلاف مونږ دی وے نو چې اختلاف پکې نشتا نو معلومه شو چې د غیر الله نه لري منطقیان وایي کنه تاری باطل و مقرم ہم باطل اختلاف پا کینشتن کینشتن رضی اللہ طرف نم نرے اختلاف پکیوے غیر اللہ طرف نہ بوے اختلاف پکشن اختلاف نہ کم اختلاف مراد اختلاف کی پکیش اختلاف پکشن نیشتہ پکی اختلاف پکشتا سنگ اختلاف دا قرآتون اختلاف پکیوے قرآت کی وجہ مختلف قرآتون قرآتون مختلف رہے کلدہ کی رہے مالک یوم الدین نبل خیرات راغلے ملک یوم الدین دیکھیں یہ ہم چاہتا لے سبا عشرہ قاریان ہو قاری باسد وغیرہ قاران بہوری دی جنال کلوئی وضحا و کل وضحا سنگے کی کہا نا اختلاف نا نا اختلاف پکشتا کہا دان مزامین یوم دی فالفات کل مختلف کی کہا ناصر کی تنسیر کرتبوئی اختلاف ترک اسم ہے ترک اسم اختلاف ہے یو تا اختلاف تا تناقض ہوئی تا تناقض منطقیانوں پر اختلاف کی تناقض اختلاف دیتا ہوئی چیو دے کی توحید تا حق ہوئی یو پر دے کی توحید تا با شرک تا حق ہوئی تا چی اختلاف ہوئی چی دا تیتا تناقض ہوئی یو دے ہوئی شرک بدتر شہر ہے توحید حق ہے ندا تی پر کی نشتا چی بل دے ہوئی چی ندا شرک ہم خشہر ہے کوئی تا چی نشتا تناقض اختلاف ہوئی چی دوین اختلاف تا تفاوتی تفاوت لگا بعض کلمات فصیح و بلیغی اور بعض کلمات غیر فصیح بلیغی مدد سے نشت دا قرآن ہر کلمہ ہر آیات ذہ پا ذہ فصیح و بلیغی غیر فصیح پا کی نشت نو دا وقت میں اختلاف کے بارے نو دیو جنا ترجمہ کی بدا ہے ولو کان من عند غیر اللہ کچر طویلا قرآن دا غیر اللہ دا طرفنا ولو جدو کی اختلافا کثیرا مندر وہ پکی بھی اختلاف دا تناقض و تفاوت دیر زیاد او پاتی شو حضرین کے پن اختلاف اختلاف دا تلاؤن چی ورطا لیلی کی اختلاف دا تناسب ورطا لیلی کی آغا اتی ندے بارا لیکن اختلاف دا قراتون ہے قرات اختلاف دے ناغا ندے بارا اخو بگشتا اخو بگی ندا اخو ندے بارا دغه اختلاف د تناقض او تفاوت د دغه اختلاف دلته بل خبر کوي لو یو فی اختلافا کثیرا دیو مندر په دې کې اختلاف ډیر ډیر اختلاف په کې مندر په دغه الله طرف نه وي او ډیر اختلاف په کې نشتا نو دا دغه الله طرف نه نه وي مدینه مروی کې لپ کې شتا نو دا دغه مروی ډیر اختلاف په کې نشتا چې ډیر په کې لپ په کې نا اگر کہ دا قید تا تصیر ہے جلال گولے رہے دیتا قید اتفاقی ہوئی واقعی ہوئی احتراز نہیں رہے مارا دا مطلب نا چی لگ بپکی نا نا پکی لگ شتا ہونا دے وہ چونکی کتاب غٹ تے نا دا غٹ کتاب مناسب لفظ ہوئی لگ وجہ دو فی اختلافا کثیرا دیر اختلاف کی نشتا ولی کتاب چی غٹی نا پائے کہ دا غلطیان امکان دیوی کرن غٹ کتاب ہے نو غٹ اختلاف ہو پکی غٹ غلطی ہو پکی اور کوٹی نو وڑا ہو پکی نو چونکہ قرآن غٹ ہے نا اللہ ہوئی نا غٹ پکی رشتہ نا غٹ کتاب مطابق غٹ غلطی پکی رشتہ وڑا خونیش نہیں شکتا وَإِذَا جَاؤُمْ عَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ عَضَاؤُ بِي دار منافق بل خباحت خیلی اتم نمبر منافق اتم خباحت دار ہے کہ بغیر تحقیق اور بغیر لٹونے خبر خورے بغیر تحقیق خبر خورے دار منافق دا امیر پر اصطلاحات اور پا خبر نہ پوئی دار منافق بل نخل دا امیر پا خبر نہ پوئی دا پر اصطلاحات و اشارات دار بے تحقیق خبر خورے اور سرا دا منافق دا بزدر حالم بیان رہی منافق بزدر نہیں مختلف ترجیحات کے کئی علماء مشایخ ترجمہ دار وَإِذَا جَاؤُمْ کَلَا جِرَا شِدْوِتَا دے منافقان کا امر من الامن سخبر من الامن دا امن اب الخوف یاد آیا دا امن سخبر راشی دا میر دا طرفنا یا عام اب الخوف یاد آیا دا خبر راش نازاو بی دی خورای تیرر بے تحقیق ہے خورای دا منافق کار ہے سوچ پر خبر نہ کوئی شوان پہ نہ بھائی جان پہ کوئی نہ انہیں بھی کوئی وہ خورے کی زکا حدیث کی راضی نے دیر احترام فرمائی كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع منافق یو سڑی دا پارا دروغ جنوالی دا کافی ہے دیو سڑی دا دروغ جن کے دو دا پارا دا خبر کافی دا دا خبر دیو سڑی دا منافق دروغ جن کے دو دا پارا دا کافی دا جوئی ایو حد دیتا بے کلی ماسانیا ہرا خبر چی اوی نا خوری بس چیسے والی دا نا خوری شخان پی وی نا سوچ پی گئی نا اللہ تعالی خبر سنگتا وکر اخدا بس چاوی نو چاوی چیتا وی معلوم ہے چاوی بنا کے دان منافق کڑے دا کر رہے بے تحقیقا خبر خوری زن پی رکھوئے داریر نا تپوس نکے خود آمن خبر رالا ام بے اجازت و بغیر تحقیق کوئے دیار خبر رالا نومن بے اجازت و بے تحقیق خبر کوئے دامن او نخوف یعنی جہاد کا مخلص جہادات رہے چونکہ بیان دا جہاد شروع دے گا جہاد خبر شروع دے گا جہاد مناسب سا و جہاد کا مخلص کی کردہ فتح خبر رہے او خبر خوروی مناسب لامیر اجازت نہیں کری دے بل نندورے بے تحقیق کلا دا خوف دیار خبر دائش دا دشمن دیار یا دا شکت وغیرہ نو منافق کرے بغیر تحقیق خورول گئی دیسی کلا بدا سے اشوا منافقان باوکر فتح با اشوا نو فتح با راشر نو دیتا بچیا چاند دا بوس کالا کسنگا چاہتا تو بس پا گٹے گٹا کئی دی وزر مجینے کرالو پارا گئے خبر او بیا خلاف دا گئے پتا مسلمانان اول خوش آلو چیز کسی ہو بیا خواب جان را چاہوالی کتا فقط نا نقصان و شکست ہو شکا منافق پا بیت تحقیق و دانی دا اجازت مغیر لگا یا با دیار خبر آو دیار نصیب و خورت را اللہ کسنگا چاہتا دیارا مومنان پا بیلاج اب دیرال مدینہ کے بے فرق منافقان مومنان شکم کو مدینہ کی خفر ہوئی زنانہ و نور مومنان بے خفر اب رس تو اگر اللہ فتح کرے وا یہ کہ خوشحالی را لنو دیدہ دے غلط خبر ہوئی جن آئی بان کا خفگان دے اللہ دا سی مطلب بے تحقیق خبر دے فرور مکر یا دا سی کئی امیر دا سی کئی چونکہ جہاد دا سی شہر ہے کہ جہاد یواز کوتا کو روپک نہ ہوئی کہ صرف کوتا کو روپک بچا لے تو کوتا کو دا روپک سر سر دیل بیرا پر اخیار تو بمبار حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی الحرب خدا آتون جہاد چلے کا نا جنگ دشمن سر خدا دوکا چھلول دے جہاد کے بعد کل کل چھلول ہم کہے اور دے اجازت تے شریعت اور کڑے دے اجازت دشمن دا دوکا کول دا پار نو امیر کل کل دا تے کئی دوکی دا پار دا چوکی تو حوی دا تکلو خیبہ فتح شد نو لا خبر نو اخوار نبی علیہ السلام تو سلام تیوے وی زمان مکی کی قرد اخن کرا لنا رکھے نو ما تی اجازتو کا چیزا مکی کی پدے وقت لانش اخبر قرد کرا بنا کب اسے چند نبی علیہ السلام تیوے زمان مکی کرا مکی والا دے مکی والا بس نبی علیہ السلام شکستو اور شکست او خیبر کے فتح شہر ہو شکست ہو او دا مومنان چی سونا مارونا وغیرونا اغا مارونا دا مومنان او بس پڑے کم قیمت باندے نیلام کی نظمہ صاحب سراغ دولت تیرا کے مالا چیزا پی اغا کم قیمت والا شینا والا دا مسلمانان او خو مشرکینو ایو خو جڑے کلا دعوتا ایو والا ورکم ایدا والا دا زیادی با پرکے والا او رکے دستا سچا ہو عباس رضی اللہ تعالیٰ ہا وقت لا مکہ کیو دے نبی علیہ السلام تو اچھا دا وارے دا سخ خفش اچھا دا سلما وارا شکست خیبر کی غلام یا تکر ہوئے گئے دا تسرے ہوئے غلام دے والے جواب ہوئے تو وہ تے عباس دعا ہے رضی اللہ عنہ کہ ماں سر دے پٹ زان لے ملو شو چھ زان لے سر ملو شو وہ تے خبر دا چھنا فتح نبی علیہ السلام کرے دا او دا دی سرا دا خیبر دا نواب و دا ملک لورن پر نکاح رشتے نا غلام را گلے نا ستیر جلان ہاں اغام نبی علیہ السلام پر نکاح رشتے نا اور دیر لئے غنیمتوں نے حصیب شوی اور دار سبا رس دو پر گروگی خوب ہوا ہے خوش آتا ہے دیر خوش جزر در پیس پر گروگ پر پیسے راو نہیں منوانے پر سبا رس اور
مشرکین را عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته وګورل کنا ما سنوي استاد الوار په حالت څنګه شکایت وکړ او ته سړی په دغه ته سوالولې او ته څنګه وویل چې بس یو وګورای روز عباس خبر ورشوا چې ډېر دې غنیمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورو فتم شوا او دا یهودو په لور باندې د نواب او د ملک په لور باندې نکام تړل امر او غلامان راوي نو دا چی کرکن چونکہ جہاد الحرب خدا 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 تو جہاد سرے دا دوکر چل والے لیکن دشمن سر چل والے دوکر دے کی جائز دا تو کبھا کہے چھے دشمن غلط افعال پیرا ہے دشمنو یہ دی دا وصلو پروزی نو امیر کل کل دا چکے امیر دا جہاد دا قانون مطابق کل دشمن لدوکر والے نو امیر لانڈ دے کمانڈران اولان دے نائب امیران اپوی کری چلے کہ دماغ خبر آبا چیزا یو شان کون تا تو دے برشان مطلب آنے زب ہوئے چی بیگار آلے سا تیار ہوتا ہے عملہ بکو ندلی مطلب بدلی چی خب پارا مندش ہے اس نشت زبا امیر کرے کل اخپل فوج لا آرام او دماغ ورکے فوج ام ام مجاہدین ام پا دمشی او دین جاسوس ہوئی جاسوس خواهد دیکی کنه در آغانی یا دی آلتا یا در آغوی دلتا نوچه در جاسوس اوی لخبر رو رسی نو غلط خبر رو رسی نو کدوم بایم چه بیگالا ام حمله بکو نو مطلب داری چه خب بارا مدشه بیگالا کماندران مطلب دایت لگ چه لان دیک مجاهدی مدکه سار وقتا چه خوب بیکلی آرام بای و آغی با طول اشپا خنیق ولاج تیار بی جوز براج جوز براج نو ټول شپه به خوب شي نو ساتل کې به سترګې پوری اور وشي نو بس ټکو ته درې لږ او چې کله ومن چې بیګار لکه دا امن شپه د تنښت مطلب به دی چې تیار وي ورغو او نو یو وی چې لکه دې دې کې اځې ناراضي وي نن آرام کوي نه یو پاران پاران شي نو د خپل په حالت کې شپه یې اثر نه کې به ور نو امیر کړه کړه دا چې چلې لاندې کمانډارانه کوي کړي پدی کی چې کوم ناپوه خلک یا منافق سړي کمانډران چې خپل خپل بارکونو خپل زینو تلاشي نو د امیر د وینا مطابق هغه ته چې د امن شپه فنشته مطلب دا دی چې نه حمله وکړو مجاهدینو د کی بمو د کی کړی حمله وکړي او امیر سړي د شه ته حمله وکړو نو منافق سړي خبره کوي اره ته جګړه وایي کې بلکې یا بل مجاهد ته لکه د کی او چې کوم د کی امیر سے اچھی ہوئی چھے بگار عملہ کو نلاوی منافق دا چکا کہ بے تحقیق خبر خورے بے تحقیق مقورا دا خبر دے کمانڈر نتا پوسو کا یا امیر سے بلا پٹ ورشو ہوتے امیر سے تا سر سمت لگو ندے خبر کی جنگ شروع ندا دا منافق تا نلاوی جا چھے مکہ وی
ویلا جاؤں امر من الامن کلا چرا شدویتا سو حکم دا امیر دا طرف نا من الامن دا امن ارے خوف یا دا یاری نعذاو بیهی ورئی دا منافقان دیگا را بے تحقیق خبر ورئی دا امیر نو کمانڈر نمخ کے برا معلومات نبے یا امن و خوف عام دے امن دا مربوری خخبا خوف دا مربوری بخبا دا بدے خبا دارن امن دا ثواب کا خوف دا گناہ خبا منافق تکی شخون پی نوئی بس ورئی ہے د مرګل متعارف متعلق خبر راغی نو چې خبر راغی جماعت ته تنظیم دی دارن امیر شتا یا د جهاد مقرر نه دین ته پوسه کړه خبره خبر کم کنه نو راغی ته پوسه یې ځان باندې تحقیق وکړي یا د مرګل متعلق د خوف او د یار خبر راغی یا غبانې مخالفینو ته برنامه ولا ګوره نو ته بداسې نه کې چې تم شروع شو مرګل دې چې کړی نو سبا معلومات کې تفصیل ترتیب وکړي د امیر نو ته پوس کې چې دا خبره د خورونه کنه نو نه پوه سړی دا چې کوي نه پوه مامور دا چې کوي
ولو ردو الى رسول که چېرته دې وړې دا خبره پیغمبر ته ویلا ول امر منهم او هغه امیرانو ته چې په دوی کې دي امیران نه مراد ذمہ داران چې په دغه ډیوټي او ذمہ داري باندې مقرر شي چې تاسو به خلق پوه وای ذمہ داران کې مراد ول الامر ولیل امر دلتا مراد صرف او حاکمان نیدی مراد چی مکی کمو بلکہ ولیل امر نمراد زمداران قریب یوتے مقرر یا ولیل امر نمراد اگر کوئی او عالمان پرتبیم وی آمل العلم والفقہ
او دارن سراج المنیر والا وی وی زی رائے من صحابہ پاس حال اکرامو کی آبا زی رائے صحابہ لکو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دبا پوئی صحابہ دا سی خبر رائشی نکو نبی علیہ السلام دا نشت لے آبا پا مقنو نو کم از کم دا سی آبا زی رائے او دارن علم آخر علم او دا خلاع شکر امیر کو لگا مقنم ملاوی گی امیر اگا خاص لاند مامورین کم مقرشی ذمہ داران چی پوہان چی اللہ خود اپوزو تا سیب سنگا چل گیا خبر سنگا سنگا خورو بے تحقیق بے تکشیش مقور ہے کہ چلی دی وڑے لیلا خبر الہ رسول پیغمبر تا حقیقت مانے جان کوئی کرے او امیران اسے چی تدوی ندی ملعالم اول لدین خامقا کوئی شیب و پریبانی آکتان یستن بی دونو چیاوی خبروں ورحمت و رحمت اللہ نے مرتبات و شیطان نبی داری کم کرے رہا شیطان اللہ خلیل احمد ان لوگوں نے دیکھیں خبری ہے انشاءاللہ دیا بچی سبب ہو وقت